Paavo Arhinmäki, asut tuolla Herttoniemessä, sinulla on siellä puoliso ja pieni tytär ja koira. Piditkö muuten isyysvapaata?
Pidin, ja taisin olla ensimmäinen miespuolinen ministeri, joka piti myös vanhempainvapaata.
Eli mitä mieltä olet näistä ilmeisesti, niin kuin pitää olla vapautta valita?
Pitää olla toki vapautta valita, mutta pitää olla myös kiintiöitä, että itsehän oli tasa-arvosta vastaava ministeri ja se oli tärkeää, että ministerinä pidin vanhempainvapaata. Meillä jakaantuu edelleen erittäin epätasa-arvoisesti isien ja äitien vanhempien kesken meidän perhevapaiden pitäminen ja tämä vaikuttaa oikeastaan tässä kaksi puolta. Toinen puoli on se, että tämä vaikuttaa naisten palkkakehitykseen, urakehitykseen, lopulta eläkkeet jäävät pienemmiksi kuin niin ison osan lasten näistä perhevapaista äidit pitää. Ja se myös vaikuttaa äitien työmarkkina-asemaan, että nuoret naisilla on enemmän pätkätöitä kuin nuorilla miehillä. Mutta toisaalta tämä rakenne myös syrjii miehiä, koska sitä ei pidetä samalla lailla itsestään selvänä, että isyyslomat nykyään jo ajatellaan, että se on itsestään selvää, että ne voi pitää, mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi vanhempainvapaita lähdetään hakemaan, niin moni työnantaja sanoo, että eikö toi nyt ole vähän niin kuin äidin juttu. Eli isät haluaisivat pitää enemmän perhevapaita. Työnantajien asenteet edelleen tutkimusten mukaan on monissa työpaikoissa huonot isien pitämiin perhevapaita kohtaan. Sen vuoksi me kannatetaan sitä kiintiöittämistä niin, että on äidille kiintiöityt, isälle kiintiöityt ja sitten on semmoista, jotka perhe oman valintansa mukaan voi valita. Tämä ei niin kuin vapaaehtoisuudella muutu, että jonkun laskelman mukaan menee 200 vuotta ennen kuin ne jakautuu tasaisesti tätä tahtia. Tarvitaan, meillä on esimerkkejä sitten muista Pohjoismaista, että kiintiöittämällä saadaan hoidettua tätä tasa-arvo-ongelmaa.
No sinä olet suorittanut siviilipalveluksen, niin oliko tämä kannanotto armeijaa kohtaan?
No oli tavallaan. Mulla oli aina itsestään selvää, että mä suoritan siviilipalveluksen. Mä oon antimilitaristi ja toisaalta myöskin mä en usko sellaisiin järjestelmiin, jossa ylhäältä päin määrätään niin, että ei ole keskustelua. Suoritin liikuntavammaisten koulussa luokka-avustajana, olin vuoden verran siellä töissä, niin koen, että aika ison panoksen annoin yhteiskunnalle siviilipalvelusta suorittaessani. Ja sain siitä myös näin jälkikäteen ajateltuna erittäin hyvää kokemusta myös politiikassa toimiseen. Näki, että mitä on se hirvittävä kiire, se kun kädet ei kerta kaikkiaan riitä, kun on hoito- ja hoiva-alalla, että se, että meilläkin oli liian vähän työntekijöitä, jos sairauspoissaoloja oli, niin ei tullut sijaisiin, niin yksi joutui hoitaa pahimmillaan kolmen ihmisen työt. Et se päivä oli pelkästään juoksemista paikasta toiseen ilman hetkenkään leivähdystaukoa.
No sinä olet kasvissyöjä, intohimoinen polkupyöräilijä, niin ovatko nämäkin semmoisia ideologisia valintoja?
No tavallaan, no siis kasvissyöjä syönti ilman muuta, että se on eettinen valinta, että se on oma henkilökohtainen kannanottoni tehomaatalouteen eläinten hyväksikäyttöön ja toivon, että se herättää monesti keskustelua siitä, että vaikka ei ryhtyisi kasvissyöjäksi, niin alkaisi miettiä vähän enemmän sitä, että mitä syö ja tarvitseeko esimerkiksi lihaa syödä joka päivä. Se on ilmasto- ja ympäristökysymys, mutta se on myös eläinten kohteluun liittyvä kysymys. On ihan pienestä pitäen pyöräily, että mä pidän pyöräilystä ihan niin kuin fyysisenä harrastuksena, mutta myös se on ympäristöteko, että mä käytän julkista liikennettä ja polkupyörää mieluummin kuin yksityisautoa, että toki ministeriaikana ministeriautolla jouduttiin aika paljon liikkumaan, mutta nyt esimerkiksi kun toimin puolueen puheenjohtajan kansanedustajan, niin lähinnä mä käytän Itä-Helsingissä asuvana niin metroa ja sitten pyörää vapaa-ajalla.
Niin ja muutenkin kuntoilet, tuo jalkapallo näyttää olevan muuten aika monen puheenjohtajan intohimo, että onhan sitten jotakin, mikä sinua ja Timo Soinia yhdistää.
Meitä ei ehkä yhdistä jalkapallon pelaaminen, ymmärtääkseni Timo Soini ei sitä harrasta, itsehän pelaan ikämiestasolla jalkapalloa edelleen, mutta se on intohimoinen suhde jalkapalloon. Ja tietysti miksi montaa puheenjohtajaa, tulee nyt mieleen myös Ville Niinistö, joka on myös kiinnostunut jalkapallosta, niin onhan jalkapallo aivan ylivoimaisesti maailman eniten ihmisiä yhdistävä asia. Vaikka ei mitään muuta keskusteluaihetta missä päin maailmaa tahansa, niin jalkapallosta sellainen löytyy ja siinä on sellainen yhteinen kieli. Ja jalkapallosta tietysti kiinnostavaa on se, että siinä näkyy erilaiset temperamentit, erilaiset kulttuurierot pelitavoissa ja toimintatavoissa näkyy nimenomaan jalkapallon kautta. Ja silloin kun matkustan ulkomailla, niin haluan aina mennä katsoa paikallisia jalkapallootteluja. Ei tarvitse välttämättä olla mitään huippuotteluita, mutta siinä seuraa usein vähintään yhtä paljon kuin seuraa sitä itse peliä, niin seuraa, että katsomassa banderolleja ja huutoja ja sitä, että miten yleisö eläytyy otteluihin.
Joku on joskus sanonut, että urheilu onkin vähän tuommoista uskontoa, mutta sitten uskonnon puolelta niin et kuulu mihinkään uskonnolliseen liikkeeseen tai kirkkoon.
En, ja meidän selvä näkemys on se, että uskonnolliset asiat on henkilökohtaisia asioita ja uskontaa ja politiikkaa ei pidä sekoittaa yhtä.
Mutta henkilökohtaisella tasolla, niin etkö ole koskaan kuulunut vai oletko eronnut kirkosta?
En ole koskaan kuulunut ja niin kuin mun mielestä uskonnolliset asiat on hyvin henkilökohtaisia asioita ja mun mielestä jos joku haluaa puhua, niin puhukoon, mutta mun mielestä tai meidän mielestä ei politiikka ja uskontoa vaan pidä sekoittaa keskenään.
Mutta sitten on poliittinen kysymys se, että millainen on kirkon ja valtion välinen suhde?
No meidän mielestä, meillä on nyt kaksi kansankirkkoa, on ortodoksinen kirkko ja evlutkirkko. Ja meidän mielestä kaikilla uskontokunnilla pitäisi olla samanlainen asema, että meidän mielestä näiden kansankirkkojen erityisasemasta voitaisiin luopua.
Entäs uskonnon opetus, mitä mieltä siitä olette?
Meidän mielestä olisi hyvä, että entistä useampi ei kuulu mihinkään uskontokuntaan tai kuulu johonkin muuhun uskontoon kuin näihin meidän kansankirkkoihin, niin kaikille opetettaisiin yhteistä nykyisen elämän katsomustiedon kaltaista uskontotietoa, jossa käytäisiin erilaisia uskontoja ja filosofisia ajattelutapoja läpi kaikki yhdessä, eikä niin, että uskonnollisen taustan mukaan eriteltäisiin. Ja toki siinä, jos ajatellaan uskonnonopetusta, niin kyllähän meillä niin kuin kuitenkin oleellinen osa meidän kulttuurihistoriaa tulee nimenomaan kristinuskosta. Totta kai sillä on niin kuin painavampi rooli kuin joillain muilla uskonnoilla.
Mitä mieltä olet sitten uskonnon vapaudesta, kun meillä periaatteessa on tämmöinen positiivinen, mutta se on nyt sitten kääntynyt sillä tavalla negatiiviseksi, että ei välttämättä kouluissa voida suvivirttä laulaa tai on kantelupukki, tämmöinen palvelu, mihin voi kannella, jos jossain on liikaa kristillisyyttä, niin pitäisikö nämä poistaa sekä kristillisyyden että muiden uskontojen niin kuin tunnustukset? Ja
no itse henkilökohtaisesti koen, että esimerkiksi suvivirsi, niin sitä ei enää niin kuin yhdistetä oikeastaan uskontoon, vaan se on enemmän tällainen niin kuin kesän alkutraditio, että en mä ole sitä koskaan ajatellut virtenä, vaikka suvivirsi sen nimikin on ehkä enkeli taivaan jouluna. Mutta kyllä muuten niin kuin olisi, musta se positiivinen uskontokäsitys on se, että jokaisella on oikeus harjoittaa omaa uskontoa ja tuoda se esille, mutta sitten julkisessa toiminnassa pitää huomioida, että meillä on kasvava määrä uskonnottomia, kasvava määrä erilaisia uskontoja, että sen perustelee eritellä. Ja sen vuoksi esimerkiksi kouluissa pitää olla hyvin tarkka, ettei jotain tiettyä uskonnon kautta niin kuin aika iso osa ihmisistä, koululaisista, niin laiteta syrjään jostain toiminnasta. Että onhan me sitten tietysti tämmöisiä alueita, niin kuin joku Kallio, niin enemmistö ei enää kuulu evlut-kirkkoon, että joka kertoo siitä, että yhteiskunnan muutoksesta.
Sellaistakin muutosta on ollut Arhimäen suvussa, että sinun isoisäsi Erkki Arhimäki oli Munkkivuoren seurakunnan kirkkoherra. Että onko teillä muuta yhteistä kuin Erkki-nimi?
Kirkkoherra Arhimäki kuoli mun ollessa 3 kuukauden ikäinen, sellaista henkilökohtaista yhteyttä ei ole, mutta olen lukenut kaikki mahdolliset lehtihaastattelut ja kirjoitukset, mitä isoisästäni olen löytänyt ja paljon keskustelu helsinkiläisten kanssa. Tuntuu, että tietyn ikäisen helsinkiläiset on puoli Helsinkiä joko kastanut tai rippipappina ollut tai vihkinyt avioliittoon. Ja varmaan meillä on hyvin paljon samankaltaista näin, kun arvioi sitä, että mikä on ollut Erkki Arhimäen toiminta aikoinaan. Silloin ehkä oli sellainen niin kuin kirkkoa uudistava ja uudenlainen kirkkoherra ja osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen toimintaan. Että siinä mielessä varmaan hyvin samankaltaisia ollaan.